Přeji vám dobrý večer ze Sadové kolonády. Kdybyste našli naše improvizované studio, odkud pro vás vysíláme z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Mým dnešním hostem je dokumentaristka, režisérka, kameramanka Olga Špátová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak ty jsi tady hned ze dvou důvodů. S maminkou jste tady předvedli film, který se jmenuje Magický hlas rebelky, a ten dnešní důvod je...
Ten dnešní důvod je můj film, který teďka na tom pracujeme společně s televizí HBO, a je to film o zdravotníku Aleši Bártovi, který před 10 lety založil v keňské jako v horské vesnici malou nemocnici, a je to o jeho tam záchranách života.
My se o tom filmu budeme povídat, ale jaké to je prezentovat dokument, který teprve vzniká?
Je to takový vzruch vzrušující, protože ta střižna, tak my jsme tam 10 dní, teprve budeme tam dohromady 60 dní, a je to opravdu k dobrodružství. Nevíme, jak to dopadne. Věřím, že když půjdeme krok po kroku, budeme opravdu k tomu materiálu pokorní, budeme se snažit se stříhačkou to udělat co nejlépe, jak umíme, tak věřím, že to dopadne dobře, ale dneska jsem aspoň si mohla vyzkoušet, když jsem ukazovala 3minutovou ukázku, jak lidé reagují.
Jak se ten film bude jmenovat?
Film se bude jmenovat Daleko za sluncem a vychází to z takové písničky, která se jmenuje Far Beyond the Sun, a zpívá to 10 dívek vlastně afrických, které navštíví náš hlavní hrdina ve škole, a oni mu to zpívají z vděku za to, že u nich vybudoval nemocnici, a ta píseň bude vlastně hlavním jako leitmotivem hudebním mého filmu.
Naším hostem je Olga Špátová.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Posloucháte prázdninový večerní radiožurnál. Dnes si povídáme přímo na festivalu v Karlových Varech, a to s Olgou Špátovou, která tady dnes prezentovala svůj teprve vznikající dokument Daleko za sluncem. Co to vlastně bylo za akci? Sešlo se vás tam víc mladých dokumentaristů?
To nebyli jenom mladí dokumentaristé, to byly lidé, to bylo 12 prezentací nejrůznějších režisérů, producentů, nejrůznějších jako žánrů. Vlastně byly to vznikající dokumentární filmy z východní Evropy, a byla to akce, která se jmenuje Docu Talents, a organizuje to Jihlavský festival.
Co se vlastně dozvěděla o tom tématu, jak na to lidé reagovali?
Tak tam je vlastně stále pro mě takový jako fascinující, jak lidé touží po něčem vlastně, co je posílí, co je posune, co je dojme, vlastně touží vlastně po naději. A já vlastně v těch filmech tu naději hledám, i když ten náš nový film bude velmi drsný, budou tam velmi dramatické scény, ale věřím, že tam právě bude i ta naděje a krása a láska.
Jak jsi se vůbec dostala k tomuhle projektu v Keni Aleše Bárty?
Já jsem dlouho toužila točit člověka, lékaře, člověka, který se zabývá medicínou, protože celá moje rodina je plná lékařů, doktorů, a nikdy jsem s nikým takovým netočila. Ale vůbec ne, to je jenom táta, máma, brácha.
Jenom.
Ale vlastně celá větev od mého táty Jana Špáty, to jsou samí doktoři, a já vždycky celý život před nimi mám ohromný respekt, a tak jsem tak jako zamilovaná do té jejich profese, do toho, že oni opravdu přijdou, umějí, udělají, že tam nejsou okolo ty řeči, ale že tam jsou ty činy. A já jsem toužila vlastně točit člověka, lékaře, který je jako vlastně dá svůj blahobyt a opustí teplo svého domova, jede opravdu někam daleko na druhou stranu světa, aby pomáhal vlastně neznámým lidem. A dlouho jsem hledala a jsem velmi šťastná, že jsem našla právě Aleše Bártu. On není doktor, on je zdravotník, a o to víc mě to fascinuje, že vlastně se tam věnuje v Keni, v horách, nejrůznějším oborům, ale nejenom on. On tam pravidelně každý rok jezdí na půl roku, kde pracuje a žije. A nejenom on, ale každý měsíc tam bere jiné doktory a jiné studenty medicíny, spolupracuje s lékařskými fakultami. Takže vlastně tam má lidi, kteří jsou vzdělaní ve svém oboru, a je to nádherný, že tam propojuje tady ten svět.
Jakým způsobem, ono totiž se dá asi pojmout mnoha cestami vyprávění o takovémto projektu. Ty to zřejmě budeš vyprávět přes osudy lidí, těch mediků, kteří tam jeli.
Ano, já si vždycky myslím, že vlastně to téma, ta Afrika vlastně a ta nemocnice a ten hlavní jeho nápad, tak to je taková trochu jako kulisa. Velmi důležitá, ale je to kulisa. Vždycky základem pro mé filmy jsou vztahy a to, jak lidi reagují, jak se dokážou smířit s bolestí, s radostí, jak se odkrývají charaktery, když se mladí lidé, jsou tam opravdu lidé, kterým je 25 let a kteří se prvně v životě setkají s narozením dítěte, se smrtí mladých lidí. Jsou poprvé tváří tvář s tím, že musí jít za rodiči mladých holek, které zemřely na AIDS a říct těm rodičům, že to nevypadá dobře, že moc nemáme naději a poprvé v životě jsou zodpovědní za své pacienty, takže to je fascinující pozorovat ty lidi, jejich výrazy. A proto vlastně dělám kameru, protože to můžu pozorovat i právě skrze svoji kameru, ty detaily, ty výrazy.
Takže vlastně vy jste byli úplně miništáb, když jste se vydali natáčet do západní Kenie, vlastně ve dvou.
To je velká výhoda té mojí profese, že dělám nejenom režii, ale i kameru, že jsem vlastně dva v jednom a vedle mě je zvukař Petr, který se mnou sdílel tam měsíc natáčení, takže je to velmi komorní, velmi intimní a myslím si, že mnohokrát v situacích, kdy přicházíme opravdu k dívce, které je 30 let, má 3 děti, stojí nad jejím lůžkem rodiče, pláčou a když jsme tam dva, tak už tak je to moc.
A jaká to vůbec byla zkušenost? Zůstávala jsi tím pozorovatelem anebo někdy i aktérkou? Neměla jsi tendenci se přidat k těm ošetřovatelům?
Tak já jsem tam potom sama ještě byla 14 dní právě bez zvukaře Petra a protože jsem si ještě dotáčela obrazové záběry mimo zvukové a moji přátelé noví medici, mladí, se mě ujali a ve chvílích volna mě učili, jak dávat injekci a jak ošetřovat pacienty. A měla jsem tam takovou jednu paní, která přišla na začátku, když jsem přijela, tak přišla s tím, že jí doma muž zmlátil. Tam bohužel vlastně domácí násilí bylo na denním pořádku a ta potom vlastně po těch 6 týdnech se tam znova vrátila s tím, že jí ty rány potom zmlácení vlastně hnisají a já jsem se o ní začala starat a ty medičky mě učily, jak jí ošetřovat a to pro mě bylo jako nádherný pocit a velmi smysluplný a silný, když jsem opravdu měla svoji pacientku a opravdu se mi klepaly ruce a když jsem se jako dívala do její tváře, když jsem věděla, že jí vlastně teďka za ní mám jakoby zodpovědnost.
Vypráví Olga Špátová, náš dnešní host na filmovém festivalu v Karlových Varech. Magický hlas Rebelky, Aneta Langerová, Marta Kubišová, text písně Václav Kopta, hudba Petr Malásek. Tak je to vlastně titulková hudba z nového dokumentu Olgy Sommerové. Kameramanka Olga Špátová, shodou okolností dcera režisérky, je tady u nás ve studiu na Sadové kolonádě v Karlových Varech. Povídáme si na filmovém festivalu, kde vlastně tenhle ten dokument měl premiéru. Jaké byly ohlasy?
No, ohlasy byly krásné. Tam bylo ohromně pro mě silný, když skončil film. Já jsem seděla vedle Marty Kubišové v sále a pozorovala jsem její výrazy, když právě šly titulky. A tam se určitě jí odehrál celý ten život. Vlastně ona viděla celý svůj život v těch kolika 90 minutách. A pak šla na jeviště a stála na jevišti a plakala. A pak jsem se o tom bavila s jejím životním přítelem Milanem Hajnem, který říkal, že jí snad nikdy neviděl plakat. A to bylo opravdu velmi silný, protože Martě se odehrál celý život a bylo to krásný a myslím, že ty lidi to cítili a spoustu i mužů říkalo, že také mělo vlhké oči.
Jaká to byla pro tebe zkušenost práce na tom filmu? To byl rok života?
Ano, my jsme začali v dubnu loňského roku, skončili jsme právě v dubnu letošního roku a já jsem byla v průběhu té práce jako kameramanka fascinovaná, já jsem si pozorovala Martu, její chování, protože jsem na to měla klid, neměla jsem tu režijní zodpovědnost, ale pozorovala jsem opravdu Martu, chování, výrazy a byla jsem fascinovaná tím, jak ona je opravdu člověk strašně jako hodný, laskavý, jako ohromně hodný a opravdu člověk, který je jako nikdy nic mi neodmítla, když jsem cokoliv si přála. A proto jsem ji tahala na nejrůznější místa, a aby ten záběr dobře vypadal. A ona opravdu byla velmi velkorysá. A nejenom to, já jsem si uvědomila, jak ona ten život opravdu přijímala, ty rány osudu, tak jak přicházejí. A takový lidé mě fascinují. A jako moc bych si přála, kdybych něco málo z toho dokázala já ve svém životě. Netrápit se opravdu věcma, které nejdou změnit, a žít radostně.
A jaká je to práce s matkou? Teď se ptám tady na spolupráci s Olgou Somerovou. Do jaké míry ona tobě mluví do práce a do jaké míry ti nechává volnou ruku, co se té kamery týče při natáčení konkrétně tohoto dokumentu Magický hlas rebelky?
Tak je to čím dál tím lepší. My jsme spolu začali spolupracovat před vlastně už skoro 10 lety a to jsem pořád byla za tu dceru. To je, jako to asi budu na věky, to vlastně všechny, to znáš moc dobře, všichni děti budeme na věky ty děti. Ale teďka vlastně cítím poslední dobou tím, že opravdu já jdu svojí cestou, nikdy jsem necítila, že bych nějak se snažila, bože můj, napodobit její nebo mého táty styl nebo směr, tak věřím, že se vzájemně začínáme velmi, nebo se respektujeme a že se to tak vyrovnává a že se od sebe vzájemně učíme. Ona teď nedávno někde říkala, jak vlastně je ona taková ta opravdu jako rozhodná, taková často velmi jako ostrá a kontroverzní. A já zase se to snažím jako tím svým naivním mládím a tou svojí romantickou hlavou jako uklidňovat.
A nemáš přece jenom třeba tendenci zase jí do té práce taky mluvit po svých režijních zkušenostech, že třeba si říkáš, tak tohle bych asi možná udělala jinak, tady bych se ptala na něco jiného?
Tak ta kamera totiž, ona opravdu často hodně jako rozhoduje. Možná, že by teďka se mnou ona nesouhlasila, ale opravdu ta kamera, ta situace filmová, opravdu někdy i vychází z toho obrazu. Mm-hmm. Takže mnohokrát opravdu to musí být ten kameraman, který jako řekne svůj názor a svoje. Ale já opravdu si myslím, že já se tím, že nemám jako školu filmovou, tak já se neustále snažím se od lidí, se kterými pracuju, se učit, protože to prostě mě nikdo nikdy už jako nedá. A Bůh ví, jak s mámou dlouho budeme moc pracovat, já věřím, že dlouho, ale každý ten den z toho si cením, to ví, že jsou jako ohromný jako scény, to ví, že se nepohodneme, já to vidím jinak než ona, ale jsem šťastná za to, že spolu můžeme pracovat.
Představili jsme dokument Magický hlas rebelky. To by kdo si tady na festivalu řekl, že se podobáš Martě Kubišové za mlada. Tak to je docela hezký kompliment.
Ježíš, to je krásný kompliment. Mě dneska řekl jeden muž a úplně mě to jsem se zastyděla, protože Marta Kubišová to byla opravdu jako krásná žena. To je krásná žena.
Olga Špátová zůstává naším hostem a my se vrátíme k tomu prvnímu dokumentu, o kterém byla řeč Daleko za sluncem, ale ještě předtím nás čekají zprávy za 4 minuty. Večerní radiožurnál pro vás v tuto chvíli vysíláme z Karlových Varů, ze Sadové kolonády, odkud vysíláme po celý festival, který potrvá až do 12. července. Mým dnešním hostem je dokumentaristka Olga Špátová. Teď si můžeme chviličku připadat možná jako v Africe, nesnad co do počasí, ale teď se nám tady spustil nad červené světlo takový docela velký pavouk. Jak to tam bylo, co se týče téhle stránky zvěř a podobně?
Tak já jsem chodila od svých 4 let do 14 let do skautů, takže mě ty podmínky vyhovujou. Samozřejmě,
takže
já se
nebala
nechci
pavouku ani africké zvířeny.
Já se nechci nějak jako frajeřit, ale pro pavouku se nebojím. Tady jsem teďka výskala radostí, když ten pavouk tady nad náma lítal na své pavučině, ale jako tím se nechci rouhat a nechci říkat, že nejsem šťastná v teple svého domova čistého, ale chci říct, že vlastně u nás tam v nemocnici ty podmínky, kdy vlastně mnohokrát vypadával proud vždycky jako na několik hodin denně, nebylo světlo, nebyla elektřina, tak samozřejmě pro nás nás to bylo, my jsme tam měli sporáky jak na plyn, tak na elektřinu, takže vždycky to šlo všechno vyřešit, takže jsme si mohli uvařit, měli jsme vodu koupenou, balenou, ale samozřejmě něco je jiného pro ty pacienty.
Právě
to bylo už velké drama.
Tu péči. A nastávaly tam někdy už až takto dramatické situace, že opravdu
samozřejmě, vlastně jakoby prout? Elektřina, vlastně to je základní jako problém pro celou nemocnici a pro nás, jak říkám, to byla vlastně, jakoby to, my jsme se radovali, že jsme tam se měli dobře, byli jsme v přátelství, ale vlastně když potom tam byla jedna taková situace těžká, kdy tam jsme měli 23-letou dívku, matku jednoho dítěte, která měla vir HIV a ona měla komplikaci, přivezli ji tam s těžkou komplikací, vlastně s těžkým zápalem plic. A naši doktoři a studenti medicíny se o ní starali celý den a celou noc a ve velmi důležitý okamžik, kdy ona potřebovala být na kyslíku, tak vypli proud. A opravdu to byla vlastně jako jedna z nejsilnějších scén, kterou jsem kdy natáčela, kdy ty mladí lidi opravdu jako prvně v životě se setkali s takovou marností, že vlastně nejenom, že proto ani oni nemůžou nic udělat, že opravdu prostě elektřinu člověk neovlivní, jedině, jako to už je prostě na Pánu Bohu a to bylo velmi těžký. A vlastně celý ten film je také o tom, jak ti lidé, mladí, ale i doktor, zdravotník Aleš Bárta vlastně jako zachraňují životy, snaží se udělat maximum v těch nejtěžších podmínkách. Opravdu vlastně s minimem léků, vlastně s minimálním vybavením a přesto se Aleš snaží v té své nemocnici mít co nejlepší vybavení, dostává sponzorské dary, sám nemocnici financuje, takže ta nemocnice je mnohokrát lepší, než jsou nemocnice v dalekém okolí v Keni.
Já bych se ještě vrátil k té dramatické situaci. Říkám si, neumím si to představit, jak člověk se zachová, zůstane tím pozorovatelem, dál natáčí, anebo spíš má tendenci nějak pomoct, nebo jak jste se chovali v tu chvíli?
Tak právě ten dokumentární film, tam najednou seš součástí tady při té profesi vždycky té situace. To nejde oddělit práci a tu skutečnost, takže mně se tam stalo, že jsem se ocitla, natáčela jsem tatínka, který sedí na posteli u své vlastně umírající dcery a byla jsem tam sama s ním. Bylo to vlastně osamělý záběr a on se mě začal ptát vlastně, jako, že nevěří, že ta dcera je ještě naživu, že si už myslí, že už je daleko, daleko od nás, což vlastně měl částečně pravdu, i když ona ještě dýchala a říkal mi, co si myslíte, jako přežije, máme nějakou šanci. A najednou já jsem vlastně vypla tu kameru a byla jsem jako součástí, vlastně jako jedna z nich, jedna z těch doktorů a cítila jsem tu jejich ohromnou zodpovědnost a tu sílu, jaký to je, když člověk musí rodiči říct, že už to nemá žádnou naději.
Ale zůstává to film o naději.
Ale stále vlastně samozřejmě a se je, jako je nutný, nebo já toužím v každém svém filmu tu naději hledat. Ne za každou cenu, protože ten život opravdu někdy je marný a beznadějný, ale já třeba spatřuji ohromnou naději v těch lidech, v doktorech, který se vydají do tohoto místa a opravdu velmi upřímně věnují své schopnosti a svoje srdce těm lidem. A v tomhle já vidím jako obrovnou krásu.
Aleš Bárta má jakousi přezdívku nebo africké jméno, jak mu říkají?
No právě když Aleš po 5 letech své práce v Itibu, tak se jmenuje ta vesnice, tak založil tam porodnici, otevřel porodnici a říkal, že tam byla velká sláva, přijeli všichni lidé z okolí a v rámci té události mu dali jméno africké přezdívku, které se jmenuje Makori. A Makori znamená ten, který šel světa kraj z velké dálky a aby se stal největším pomocníkem v jejich chudé, malé vesnici. A mě právě Aleš říkal, že vlastně pro bílýho člověka to znamená opravdu jako nejvyšší ocenění, je to velká čest. A Aleš říkal, já už konečně nejsem tím cizincem, já nejsem tím přistěhovalcem, ale jsem jako jedním z nich.
Tak i tohle uvidíte v dokumentu, který má pracovní název Daleko za sluncem, jeho autorka Olga Špátová je naším dnešním hostem. Pokud byste ji chtěli oslovit, tak přesto, že si povídáme ve studiu na Sadové kolonádě v Karlových Varech na filmovém festivalu, tak nám můžete volat na čísla, která si možná už pamatujete, jsou stále stejná do večerního radiožurnálu 221 552 155, anebo 221 552 255. Tak to byla Radúza ve večerním radiožurnálu. Nezahrali jsme ji náhodou, protože můj dnešní host Olga Špátová natočila dokument Půjdu kam chci. Tak to už je pár let, co jste spolu točili s Radúzou.
To je 7 let od chvíle, kdy jsme vydali DVD s koncertem Radúziným a s filmem Půjdu kam chci. A to byl takový jako zlom v té mojí práci. Od té chvíle jsem začala dělat filmy, které nejsou jenom takové jako citové, rodinné, ale zároveň i jako společenská témata. Začala jsem se zaobírat jinými tématy. A Radúza, to je pro mě velká škola, já se stále od ní učím, i když se teďka vidíme velmi málo. A právě to Půjdu kam chci, to není náhodou tento název, protože pro mě to je jako by symbol Radúzy. Půjdu kam chci, vlastně budu sama sebou za každých okolností, vlastně nikdo mě nezastaví a vždycky budu stát za svou pravdou.
Tak a my se vracíme zase zpátky na filmový festival do Karlových Varů. Povídáme si o dokumentu, který teprve vzniká, protože Olga Špátová se nedávno vrátila z Keni, kde natáčela hlavně o Aleši Bártovi a jeho lidech v nemocnici, která tam pomáhá tamním lidem. Ono asi je důležité taky připomenout, že celý ten projekt je pod záštitou ADRI, humanitární organizace. Jak je pro tebe důležité, že vlastně teď teprve jste podepsali s televizí HBO smlouvu, protože do té doby to byl takový skoro soukromý projekt, to si to musela si hodně věřit.
Tak ta víra je zásadní a já jsem se do myšlenky Aleše a do těch jeho přátel, studentů medicíny a doktorky Dity Smíškové z Motola jsem se opravdu jako zamilovala. A znáš to, když se člověk do někoho nebo do něčeho zamiluje, tak tomu opravdu věří. A já jsem byla částečně domluvená s televizí HBO, že až přivezu materiál, tak se na něho společně podíváme. A jakmile se jim bude líbit, tak do toho půjdou. Takže já jsem věděla, že prostě na tu cestu musím, ať to vezme kdokoliv. A že chci v životě vyhledávat takové lidi, o kterých se třeba málo ví, i když Aleš Bárta není úplně neznámý. A vlastně hlavně lidi, kteří při nás všejí tu stále zmiňovanou naději.
Jak vlastně se, pokud se k té informaci dostala, dívají Afričané, obyvatelé Keni na práci českých zdravotníků a vědí vůbec, odkud je třeba Aleš Bárta?
Tak oni jsou zvyklí na humanitární organizace, na humanitární pracovníky, takže Aleš Bárta říkal, že když tam před 10 lety přijel, tak nebyl až tak překvapený, že tam touží bílý člověk dělat nemocnici a záchranu, ale samozřejmě říkal zároveň, že když začal ordinovat, a to ordinoval opravdu v takým jako rozpadlým starým zdravotnickým zařízení, který měl venku stůl, židli a tam byla fronta lidí a opravdu to začínalo takhle na koleně a říkal, že tam bylo spoustu lidí, kteří se opravdu bálo, bílého člověka v životě nevidělo, děti křičely, takže říkal, že opravdu dlouhá léta se k sobě přibližovali a dneska je to jejich makory a myslím si, že nejenom jako oni jsou mu vděční nebo jim, ale hlavně si myslím, že on se učí od nich.
Nakolik třeba tebe osobně ta zkušenost, i když nebyla až tak dlouhá, nějakých 6-8 týdnů, tě změnila nebo v dobrém slova smyslu poznamenala?
Tak mě vůbec fascinujou lidi, kteří vlastně jako nežijí, nepřistoupí na život v konzumu, nežijí materialisticky, jako upřímně, opravdu upřímně. A to mě ohromně těší, když jako opustí ten svět jako malichernej a opravdu věnují se věcem, které mají smysl. Ale já nemyslím jenom léčit, zachraňovat, to zní jako... Ale kdyby si viděl, jak s nimi komunikovali, jak se jich dotýkali, tam najednou, protože seš vlastně nemáš možnost mít ty CTčka, rentgeny, na které jsou nemocnice zvyklé, tak najednou musíš s těmi lidmi opravdu je poslouchat, koukat se na nich, dotýkat se jich, jako ošahat si je. Musíš s nima vést dialog, i když ve velmi složité řeči, protože oni mluví místním jazykem kysí a minimálně anglicky. Takže to je vlastně nádherný, že ty lidi jako touží jako věnovat energii tomu spojování, tomu vytváření přátelství a že v tom vidí ten největší smysl života, že vlastně nejde o to za každou cenu vyléčit, nejde o to nějak jako mít pocit, jako tady jsem mít smysluplný pocit, že se zachraňuji někoho, ale opravdu prostě budovat vztahy a že ty vztahy jsou na prvním místě a to je to nádherný.
A budeš mít tendenci se tam vracet do západní Keni, do toho místa?
No tak já jako do dneška, když o tom mluvím, a to jsem se vrátila před půl rokem, tak to tomu říkám jako moje Itibo. Moc bych se tam vrátila ráda a toužila bych, mám takový sen se tam vrátit a zkusit taky pomáhat i třeba tím, že tam budu vařit polívku nebo zametat.
Zatím ale před tebou je ještě dokončení celého dokumentu, už zítra ráno v 8 hodin máš být zase ve Střičně, takže té práce je ještě asi hodně. Vrátím se ještě k tomu, když člověk už představuje tu myšlenku a zatím má třeba 3minutový sestřih, do jaké míry v tobě hlodá nejistota, jak to dopadne, protože přece jenom ten film vlastně se utváří teprve v té Střižně, ne?
Když se mě lidi ptají, jak nám ta práce jde, tak já říkám, že nás ve Střižně těší, že nás těší být s tím materiálem a budovat, protože ta práce ve Střižně je vlastně nejvíc zrušující z celé fáze vytváření filmu. Tam to opravdu vzniká. Je zároveň jakoby nejbolavější, mnohem bolavější než samotné natáčení, protože se člověk vzteká. Nejde to, boří se to, padá to, nefunguje to, nestojí to a tak dál. Ale já jako považuji každý den za vzácný, každý den ve Střižně za vzácný, že člověk může jako něco budovat, že může to posouvat k tomu, aby to jednou mohl předat dál, aby mohl předat právě myšlenku Aleše Bárty a jeho přátel a to už to je pro mě výhra.
Takže možná ten dokument, o kterém si tady zatím jenom povídáme, protože ty 3 minuty se střihu vydělo jenom pár lidí, tak ten by mohl teoreticky se objevit na příštím karlovarském jubilejním 50. ročníku festivalu.
A to je právě to vládě, co já nerada právě si sama sobě říkám, že já toužím mít ten dobrý film a tady to zatím dělám, že nevidím, i když samozřejmě producenti touží potom, aby to bylo na festivalech, aby se to promítalo, ale já zároveň se snažím být jako pokorná, den ode dne postupovat, aby ten film jednou nějak jako mohl být dobrý.
Tak budeme držet palce. Děkujeme za čas, šťastnou cestu zpátky do Prahy za prací. To byla dokumentaristka Olga Špátová, která byla hostem večerního radiožurnálu. Povídali jsme si na filmovém festivalu v Karlových Varech. Díky, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.